Velkommen til Hvite menn som pusher 80, en podcast med Nils Ole Oftebro.
Ja, jeg med, og jeg har funnet ut at siden jeg blir så gammel som jeg snakker mye og veldig, veldig fort, man vet aldri når jeg faller sammen foran mikrofonen.
Kalle Fyrst.
Og jeg med fordi jeg synes gamle stemmer også skal høres i podcaster.
Ole Torp.
Jeg med, selv om jeg jo bare ungdommen i forhold til de andre.
Hvite menn som pusher 80, en podcast for oss,
foreldrene våre,
bestforeldrene våre, kort sagt, alle. Sett i gang.
Vi hører
på dere.
Kanskje,
men vi følger med på Snapchat samtidig. Ja.
Ole, nå sitter vi og vi her fredelig og rolig. Det ikke deilig?
I snøvær.
Ja, og vi, det bare oss to som sitter her. Så vi kan styre denne podcasten helt. Du må bare ta mikken
til litt. Ja, jeg må ta den mikrofonen litt nærmere,
sånn,
tror jeg.
Sånn må du gjøre. Og litt høyere også.
Ja. Litt høyere også.
Ja. Ja, sånn, så skal vi la, det veldig fredelig når du bare er der med
her. Veldig fredelig.
Skal vi la være å kalle opp Nils Ole på i... Nei, vi får kanskje gjøre det.
Ring badegjesten.
Ja, vi får ringe badegjesten. Han, jeg har vært og mått snø i dag. Hvordan er det med deg?
Å nei, det, jeg håper det regner vekk.
Ja, det kommer til å gjøre det.
Ja, smelter på en eller annen måte. Ja. Men det var jo fælt, for de som var i Ørje i går, satt 4 timer i, innelåst i bilen.
Ja. Der høres ut som vi i alle fall har kontakt.
Ja.
Er dette Nils Ole Oftebro?
Det Nils Ole Oftebro.
Det var ikke så verst nå. Det var bedre enn forrige gang. For hver gang han snakket som at jeg liksom klipper og så hever nivået, ikke sant?
Å, ja.
Ja, og det, da blir det litt... som regel så må jeg ta han, som regel så må jeg ta han ned, ikke sant? Fordi at han snakker både så høyt og så mye. Ja. Jeg trodde ikke han hørte.
Gud, han hørte det.
Ja. Nei, og jeg har skrudd av kamera fordi at du sitter på FaceTime og liksom skulle se nesa di opp i...
Ja, det helt forferdelig.
Hei, dere.
Hallo, hallo.
Hei. Hei, Ole Torp i Oslo. Og hei, Nils Ole Oftebro. Hvor du hen?
Jeg i Pataravaca på Gran Canaria.
Fortsatt?
Ja... Jeg har gjort en avtale med Gud som gjør at han forteller meg i forkant, nå kommer det til å bli veldig glatt en stund fremover, Nils Ole, i Oslo, og det kommer til å ikke være noe hyggelig for deg å gå. Og dermed sier jeg tusen takk, Gud, da tar jeg en tur til Gran Canaria, og så blir jeg her til deg ferdig med å regne og snø i første omgang. Det det som fordelen med å være kristen, skjønner du, man får hjelp av og til når det passer.
Som en personlig, my personal Jesus, liksom.
My personal Jesus, helt riktig.
Ja, men vi, her, skjønner du, her det bitt og nydelig vintervær. Og ikke bare helt nydelig vintervær, men du har også høstfarben på trærne ved siden av, så det så vakkert her. Og vi måker litt, grann, for det ikke så mye snø.
Vel, i går holdt folk på å fryse ihjel mens de satt i bilkø, så det, jeg tror heller jeg vil være på Granka akkurat nå, faktisk.
Jeg synes Ole Torp virker som en ærlig mann, der stoler jeg ikke på en del.
Men det, så du altså de katastrofebildene fra ned mot Ørje, hvor folk hadde sittet 10 timer i bil, og Røde Kors måtte ut med pledd de folk. Ja, det var jo virkelig, virkelig katastrofe.
Ja, men det vel veldig mange, de andre kommer så tidlig, det jo så varierende. Vi har ventet oss etter hvert at det ikke kommer snø i Oslo før sånn etter jul. Det klart det veldig mange som ikke har skiftet til vinterdekk.
Men jeg har skiftet til vinterdekk, altså. Så jeg var ute og kjørte i går, og det gikk helt greit i Oslo.
Fint.
Har det skjedd noe?
Det noen som har opplevd noe spennende siden sist?
Sånn hverdagslige ting, egentlig.
Har du ikke vært i Bergen da?
Nei,
Nils Ole,
men det under forberedelse. Ja.
Det er under forberedelse. Ja.
Nei, hva har jeg?
Det jeg har opplevd var, og det jo ganske fint, da må jeg si, i sånn når det snart nærmer seg 1. november, det at det 25 grader i vannet henne. Og rusle ut da, liksom, i den lille shortsen sin, som etter hvert som jeg har blitt litt større og større, så har den blitt mindre og mindre, så...
Ingen flere detaljer, takk.
Nei, du skal slippe det, Ole. Jeg går ikke lenger enn det jeg allerede har sagt.
Krymping, har du ikke hørt om det? Jo, klær krymper. Hvis du vasker dem for varmt. Nei, men det har vært vært jeg husker dere jeg fortalte at jeg skulle på kino her sist og se det så deilig at det noen eldre som laver film også Knut Erik Jensen min han har jeg vel kjent I bortimot 50 år han hadde premiere på filmen sin Lengsel etter nåtid
han 84 år
ikke han 84 år ja, ja. Og han og den det var premiere på Colosseum masse mennesker mannskor ikke Berdevåg men et annet mannskor som sang og en film som bare Knut Erik Jensen kan lave. Han bryr seg egentlig ikke noe om hva folk mener om det han laver. Han skal lave det på sin måte. Og den interessant, vil jeg si. Og så var det noen som sa at han filmens svar på Jon Fosse.
Mm.
Og det synes jeg faktisk var en ganske god beskrivelse.
Det litt sånn repetitivt.
Ja, ja absolutt. Ja. Og helt spesielt ja. I form og sånt noe. Så det var en fin opplevelse.
Det handler om krigen, gjør ikke det?
Jo, det handler om... Han vokste jo opp I Honningsvåg ja. Og opplevde å bli fraktet fra Honningsvåg da de skulle...
Og
ned til Trondnes hvor han bodde I en leir I en lang tid og så ja. Kom de jo tilbake til Honningsvåg hvor det bare var kirken som sto igjen
ja. Alt
var brent ned så dette liksom, og dette har han holdt på med hele livet, han lavde en fantastisk blott tv-serie som et filmark under krigen og så har han sin egen helt egne form som interessant
ja Ja, da, han jo en respektert filmmaker.
Så jeg sa til han, det bare deg som kunne lave den filmen, så får han ta det som ros eller kritikk. så bare for å legge litt grann en sånn maler til begynnelsen. Så jeg trodde den sluttet 4 ganger.
Åja, ok. Falsk slutt, som det heter på filmspråket. Men den går på kino også.
Den går på kino.
Ja.
Det jo interessant at I efterkant av dette vel den eneste gangen russiske soldater har satt sin fot på norsk jord, og det var da de befridde Finnmark, og så trakk seg tilbake, kastet av tyskerne, og så trakk seg tilbake.
Ja, etter at tyskerne hadde brent Finnmark.
Ja, men det var ikke russerne som bad dem om det, kanskje, men det en annen sak.
Nei. De kom som befriere den gangen.
Ja, de gjorde faktisk det. Det vel...
Og det har jo folk I Nord-Norge aldri glemt.
Det gode forholdet som Nord-Norge har hatt I russerne, og det har de nok til dels fortsatt.
Ja, litt sånn folk til folk, ja, ikke sant?
Ja. Ja. Så det jo synd hvis det forsvinner. Mm. Jo, jeg skulle nevne en liten ting. Jeg var altså min datterdatter, fylte 15 år her, og vi hadde fødselsdagsfeiring på søndag. Og det var... det Modern Family det heter, ikke sant?
Det en TV-serie som heter
det. Ja, sånn 25 mennesker, og det var ekskoner og eksmenn med nye samboeres barn. Jeg holdt på å sette opp et sånt kart, liksom, med hvilken relasjon mellom alle de der. Det er altså forløpig ingen da som har nye samboere og felles barn. Det bare sånne... gamle samboere og ektefeller og barna til
dem. Ja. Mine barn og dine barn, men ja. Ikke våre barn.
Ikke våre
okay.
barn,
ja. Okay. Ja, det en moderne
stil. Ja, sånn det. Og da tenkte jeg på, da jeg ble 15 år, da var det bestemor og bestefar og onkler og tanter og fedre og kusiner, og ikke noen andre inn I dette her, altså.
Nei, for de var hemmelige. De som eventuelt var I tillegg, de var hemmelige, vet du.
Ja, ikke her. Jeg tror ikke det var så mye her, men I Nord-Norge så heter det, jeg har 2 barn med kona og 1 privat.
Ja, Så lenge de holder fred og kan omgås.
Ja, og det var det som var hyggelig. Ja. Altså, vi kunne sitte og snakke sammen alle sammen over alle ulykker.
Dagens gammeldagse tema, ass.
Dere, vi hadde planer om å ha et lite... denne podcasten heter jo Hvite menn som pusher 80, og derfor vi alltid interessert I det som har med menn og gutter å gjøre. Jeg har lest et par veldig interessante artikler. Den ene heter Elefanten I klasserommet, og den skrevet av Synnøve Væreide Trampe, som kommentator I Dagsavisen. Og hun snakker, skriver om kjønnskvotering og hvordan fortsatt kvinner kvoteres inn I studier hvor det en overvekt av kvinner. Slik at menn egentlig aldri klarer å få kommet av sjur. Da likestillingsloven ble vedtatt I 78, var det 41% av studentene som var kvinner. Mangel på likestilling hette den gang. I årets opptak markedsandelen 38, mannsavdelen 38. Kjønnsubalansen snudd på hodet, men nå det langt mellom dem som roper på manglende likestilling. Mm. Hvorfor skjer det? Skal liksom ikke menn få lov til å...
Men hvilke studier gjelder det? Det også gjelder, ingeniørstudier og sånne ting?
Det gjelder jo også de mest
prestige... Industrielle økonomi ting, ja. Og sånne ting, ja.
Ja, de teknologiske...
Altså det som tradisjonelt var mannsstudier, eller guttestudier. Ja. Nei, jeg sier bare det var vel på tide at det gikk litt andre veien etter at kvinner har vært I mindretall I alle år, så må de nå få litt positiv særbehandling, sier jeg.
Vi ikke 1970 lenger, vi I 2023, og virkeligheten har forandret seg ganske mye. Og jeg synes absolutt det på tide at de som sønnene våre og de unge gutta også får lov til, vi kan ikke fortsette å prioritere kvinner hele tiden, det bare drøvlet, det ingen grunn til det.
Mm. Men kvinner har jo vært langt bak på alle områder I mange, mange år.
Men Ole Torp, merk deg en ting du sier, har vært. Jeg enig I det. Men vi lever I nåtiden, og det heter der verbet bøyte heter er. Og vi forhører oss I dag til hva vi ikke hva noen har vært.
Ja, inntil videre nekter jeg å være bekymret for at kvinner får flere studieplasser enn menn. Det tror jeg bare gjør at verden går fremover.
Nei,
det tror jeg veldig dumt at det blir unnskyld at jeg sier det, men vanskeligheten at flere gutter får det veldig vanskelig på grunn av det. Kvinner får det, det mulig at de får noe særlig bedre, jeg vet ikke. Samfunnet som sådan tror jeg ikke så veldig tjent, men det ikke sånn at hver gang en kvinne kommer I studiet, så hun utrolig mye flinkere I det yrket hun skaffer seg enn gutter. Sånn det jo ikke, og sånn håper jeg heller ikke det kommer til å være I fremtiden. Men jeg tror det viktig at gutta også etter hvert får slippe til på lik linje med damer. Slik kvinner I sin tid kjemper for at de skulle slippe til på lik linje med gutter. Alt andre synes jeg, unnskyld, bakstreversk.
Men det er en ting som interessant når det gjelder skole, helt vanlig skole. For det første det jo dette som man mener at gutter senere modnet enn jenter. Slik at de ligger en 2-3 år bak, det først når de omkring 20 at de liksom blir helt jevne. Og det vil si at gutter får dårligere karakterer enn jenter, og når vi I tillegg da ser at det forskjell på standpunktkarakterer som gis av lærerne som kjenner elevene, så det forskjell på standpunktkarakterer på gutter og jenter, guttene ligger under, men når du går til de nasjonale prøver, hvor de sensorene som retter ikke vet om det gutter eller jenter, så forsvinner den forskjellen. Mm. Så det altså gutters oppførsel da, I klasserommet, hvor de kanskje litt mer urolige, og kanskje ikke følger så godt med. Eller
ganske urolige, og ganske...
La oss snu det litt rundt nå, I stedet for å fortelle alt gutter gærent. La oss si at kanskje disse lærerinnene ser ting for mye fra sin side, at de idealiserer sin egen måte å oppleve verden på. Hvordan man skal være, hvordan man skal sitte, på hvilken måte man skal være lydig, og så videre og så videre. På samme måte som menn I gamle dager gjorde med kvinner. For gutta ble favorisert I måten frem og tilbake. Jeg mener at veldig mye av grunnen til at gutter får dårligere karakter, det ikke det at de senere moden, det kanskje ett eller to år, så tar de fleste gutta igjen det. Det at lærerinne veldig lærerinner, og deres virkelighet å oppleve verden på, jenters måte å oppleve verden på, blir den eneste måte å oppleve verden på.
Ja, vet du dette?
Det sånn, tenker jeg, det var en liten bredside. Ja. Det noe som man aldri tar opp. Det andre av det, gutter sitter urolige, de så... Det blir all verden det som har sagt, at man må sitte fra man 6 år, 4 sammen på sånn pulte for å sitte og jobbe sammen. Jenter har alltid vært mye flinkere til det. Gutter har mye mer maur i forskjellige kroppsdeler, så derfor satt man på hver sin pult og ble undervist for å slippe å bli... og bli distrahert av, vent litt, nå ringer den opp. Jeg skal bare slå av telefonen, det en alarm.
Neida, det alarmen som sier
at du... Omsider vekker klokken din.
Ja. Ja, nei, men altså, ikke sant, altså at jeg skal ikke gå videre på det, men jeg synes alvorlig talt at det liksom på tide at man, vet, vi var jo mennesker, heten jo 40 000 år gamle, i hvert fall fra hulemaleriene i Europa, og det klart at det tok en tid før man kunne skrive og leke og sitte sammen frem tilbake, så mennesker har jo vært modent på andre måter enn å kunne skrive navnet sitt som fireåring. Det ikke tegn, det eneste tegn på modighet å kunne klatre i toppen av en bjørk når du fem år, også et tegn på modenhet, men det en annen type modighet enn det kvinner etter hvert har fått lov til å definere som modenhet.
Mm-hmm. Ja, men det et interessant synspunkt. Jeg har alltid sagt til meg selv i hvert fall, og de som gidder å høre på, at jeg alltid opplevde sånn at skolen er kommet i veien for ting som var mye mer interessant til enhver tid, og det tror jeg deler med veldig mange gutter. Alle opplevelsene man har, alle oppdagelsene man gjør gjennom barndommen og ungdommen, er så mye mer spennende enn matematikk og ordensreglementer, at skolen kommer bare, oppleves bare som noe som inntreffer på feil sted og forstyrrer for alt det du egentlig har lyst til å utforske.
Ja. Det tror jeg veldig, veldig sant, Ole, og det tror jeg veldig viktig forskjell mellom gutter og jenter, på godt og på vondt. Gutter mer sånn one-tracked mind på alt mulig. Det gjør at vi i enkelte sammenhenger kommer lengre og fortere til uventede resultater, fordi vi går egne veier. Jenter har vært mye flinkere til å tilegne seg kunnskap som allerede finnes i samfunnet, og gjøre den på en måte til sin. Og det på en måte to forskjellige måter å forholde seg til skolen. Hvis du, sånn som Steiner-skolen mener, at du får lov til å tilegne deg den kunnskapen du interessert i, ikke all den kunnskapen som skolen synes du burde være interessert i. Mm. Det siste jenter best til, det første gutter best til. Hva som modenhet gjør, synes det helt tåpelig å snakke om, for det handler om hvilket modenhetskriterium du legger til grunn. Og jeg mener vi har lagt til grunn alt for mye et feminint modenhetssystem, en måte å tenke på. Det gjelder for eksempel den merkelige ting som fotballlag. For eksempel plutselig heter det norsk landslag, uansett om det menn eller kvinner som spiller, og det ingen som snakker om liksom, at noen opplever det som en underlig slags tilsnikelse, som om kvinner skammer seg over å spille fotball og ikke vil innrømme.
Men jeg ser veldig lite på fotball, men jeg synes, nå gleder jeg meg, for nå kommer det håndballsesongen, og da synes jeg faktisk at det norske damelandslaget er noe av det jeg følger med glede, for det at de
er knallgode.
Og da spiller det ingen rolle for meg om det herrelandslag eller damelandslag. Jeg synes det damelandslaget veldig morsomt å se på. Og så det jo, i fotball kan de jo spille en hel kamp uten at de får et eneste mål. Mm. Mens her får de jo 30-40 mål, og du kan liksom ta igjen 5 mål hvis du virkelig står på slutten.
Men det en kjønnsgreie det der at... De fleste følger herrefotball og ikke bryr seg om kvinnefotball, uansett hva de gjør for å få opp interessen for kvinnefotball. Mens veldig få ser herrehåndball, og veldig mange elsker kvinnefotball. Så det går en sånn to forskjellige ting.
Fotball har vært en idrett som har interessert menn siden fotballen slapp til. Og jeg vet ikke hva det men det virker som et substitutt for å gå til krig. Det virker som en måte å få ut aggresjon.
Ja, det tror jeg det mye rett i. Patriotisme og kamp og...
Ja, og manne-manne-greier.
Knuste kneskåler og...
Ja, jeg vet ikke om det så mye av det nødvendigvis, men det ikke så ofte de knuser kneskåler på tribunen, det? Men jeg tror de klør seg godt under balla og liker å hyle og skrike.
Ja, nå tenkte jeg det på de ute på banen, jeg er Nils Ole.
Jeg tror ikke det det folk flest som er interessert i fotball kommer for å se på knuse kneskåler, det tror jeg ikke.
Nei, men det et element av gladiator og kamp mann mot mann, og så det selvfølgelig den enorme patriotismen, ikke sant? Snakk til meg, jeg er fra Bergen og vet jo at forholdet til Brann nærmest religiøst i den byen.
Ja, ja, ikke sant? Altså, og det som sagt veldig mye menn som har stått for dette her, og vært, det jo det som gjør at de kan tjene så mye penger, og så mye fjernsynsoverføringer og alt det der, jo fordi så enormt mange menn har vært interessert i å se på fotball. Mm. Kanskje også spille fotball, men først og fremst å sitte på tribunen og hyle og skrike og se på det.
Mm. Men håndballjentene fantastiske. Jeg husker jeg så deres finale i Beijing OL mot de russiske jentene, gullfinalen i Beijing.
Men gutter, jeg må bare spørre noe ting. Hvis jeg sier noe som favoriserer menn og fotball, må dere da lage likevekt for å snakke om jentehåndball? Unnskyld at jeg sier det. Kan man liksom ikke se en positiv gutt om ting om gutter uten at begge dere to får sånn dårlig samvittighet til å si?
Nei, bare synes det, vi synes det veldig spennende.
Vi har jo snakket masse nå om for å fremme gutters sak, og nå skal jeg ta en ting til.
Ja, men jeg bare avslutter at å se den kampen i Beijing den gangen var helt fantastisk. Alle de russiske jentene var 2,5 meter høye og 4 meter brede, holdt jeg på å si, og alle de norske jentene var helt normale i størrelsene, og de feide russerne over ende, altså aldri sett på maken til
entusiasme. Var det 2008?
Entusiasme.
2008?
2008.
Ja, da var jeg også... På håndballkamp i Beijing, jeg så norske, men
I Fuglerede,
men jeg så, var ikke, det var, jeg var på vei til Mongolia, så jeg fikk ikke sett finalen. Men la oss gå videre til...
Bare så det jeg sa, jeg synes også kvinnehåndball er helt fantastisk. Og jeg tror det kommer av at der er banen mindre, målet er mindre, og det vil si det samme som at kvinner dekker det bedre, både fysisk sett, I mål, og det man springer frem og tilbake, den banen kler kvinners spillestil og kvinner bedre enn jeg tror fotballen gjør.
Ja, et søtt lite feminint mål.
Jeg synes damehåndball fabelaktig.
Ja.
Nils Ole, Ole og jeg, vi snakket også om en ting før du kom på linje her, nemlig at når du snakker om diskriminering av menn, nå skal det deles ut fiskekvoter for fiskeflåten. Og det å få de fiskekvotene, da får du altså en solid inntekt. Og det 75 menn vel som har mulighet til å få det, og 4 kvinner. Og selv der så er det altså en prioritering av kvinner som gjør at de prosentvis har 50% større sjanse for å få de fiskekvotene enn mennene har, fordi at man skal ha kvinner inn i fiskeriet. Og det jo fint å få kvinner inn i fiskeriet, men...
Hvorfor er det det? Fisken driter vel i hva de har mellom beina når de slipper, når de går i garn, gjør det ikke
da? Nei, jeg tror det har med arbeidsplasser å gjøre, Nils Ole. Jeg tror ikke dette har med kjønn å gjøre. Jeg tror at dette positiv særbehandling av kvinner, som staten gjerne vil ha inn i det yrket, for at de skal få muligheter til å finne seg et yrke de kan livnære seg av.
Jo, jeg skjønner jo det, men det har de jo gjort nå i snart. I alle yrker har de brukt og fortalt om det. Så jeg sier at på en eller annen måte, er det ikke snart også på tide at gutta da særbehandles? Altså, hvorfor skal man særbehandle damer i 10 år etter 10 år for å få dem inn i Gud faen alt de vil inne? De søppeltømmere kan de ikke også prioriteres inn der da?
Jo, men...
Hvorfor kan de ikke prioriteres inn i alle yrkene de ikke vil ha?
Men er det å diskriminere mennene, de mannlige fiskerne, hvis de 75 og kvinnene 4 eller 5, og alle de 5 kvinnene får, kan man da med hånd på hjertet si at mennene blir diskriminert?
Nei, men man kan gjort noe helt annet som ville vært det helt naturlige.
Ja, hva da?
At man glemte alt som et kjønn, og la sammen 5 pluss 41, og sa at nå er det liksom 46 stykker som søker om kvote, og så får de som får. Så det veldig heldige, så er det da 5 damer som får og 1 gutt. Og hvis ellers, så går det til vanlig håndsopprekning, skulle jeg til å si, hvorfor i all verden skal de 5 kvinner prioriteres?
Jo, men tenk om ingen av de kvinnene kom med i en vanlig stor tombola, da hadde det jo blitt rabalder.
Ja, men så hva da? Hva skjer da? Blir fisken dårligere? Er det slutt på fisk i frossendisken på Findus, liksom? Jeg skjønner ikke hva er så farlig med det?
Ja, det som farlig med det at kvinnene ville følt at de ble holdt utenfor.
Ja, det driter jeg. Kan ikke de få lov til å føle det da? Det er masse menn som nå føler at de utenfor, både med ene, de får ikke barn, de får ingenting. Alt handler hele tiden om kvinnefølelser utenfor. Jeg synes det flott. Kvinner trenger å føle seg litt utenfor. Det på tide. Efter å ha stått i bresjen, som de har gjort med velgevelge i 30, 40, 50 år, så er det på tide at de også får lov til å føle litt på dette. Av og til er det noen som sier, nei, nå har dere vært prioritert ganske lenge, nå må også gutta prioriteres en stund.
Ja. Men nå skal vi over til noe som handler om kvinner. Nemlig, vi skal anbefale noe.
Dagens anbefaling!
Og jeg har veldig lyst til å anbefale en av de morsomste tv-seriene jeg har sett på aldri så lenge, og det er den som heter Makta.
Makta.
Ja, som handler om, ja, mye om Gro Harlem Brundtlands vei til makt, men det handler jo om Arbeiderpartiet på 74-tallet, som dette er snakk om, og den, jeg synes, jeg har sett de to første episoderne. Ja, de to første episoderne er fra 74, så, og jeg har... Jeg har sett den, den er så fikst og morsomt lavet, regimessig, klippemessig, spillemessig, så er det helt utrolig flott. Og en moderne fortellermåte, som jeg setter pris på, selv om jeg er gammel. Mm. Og så er det jo en del av disse folkene inn i det miljøet nå, som jeg har hatt kontakt med, tidligere, for det var da jeg var i det var lave ungdomsprogram i NRK og var litt kontroversiell. Men altså hun, Katrine Thorborg Johansen,
Som spiller Gro.
Som spiller Gro. Hun er så flink, og hun har altså, det er som å høre stemmen til Gro. Og hun har tolket henne på en helt utrolig måte. Også synes jo jeg Bjartmar Gjerde, som spilles av Øyvind Bratsberg, gjør en utrolig flott rolle. Og han kjenner jeg jo godt, for han ble jo kringkastningssjef etterpå.
Ja, og han husker vi jo. Men altså, jeg synes også at Jan Gunnar Røyse, som spiller Reiulf, er fenomenal.
Veldig, ja. Ja.
Og det er en noen tragisk fremstilling, som sikkert er utfordrende for familien hans å se, med hans tunge alkoholproblemer, slik det er fremstilt. Dekner han vondt i ryggen, ja. Og, men samtidig hvor det strålende intellektet hans skjener gjennom, og hans radikalisme og hans brennende sjel skjener veldig godt gjennom.
Har du sett noe av det, Nils Ole?
Nei, jeg har ikke sett noe, men jeg gleder meg veldig til å se det. Jeg husker jo hele tiden veldig godt. Jeg har truffet mange av disse menneskene.
Ja, og også...
Aldri kjent noe av det, men jeg har absolutt truffet mange av disse menneskene.
En av dine kollegaer fra Borgen skole, du spilte jo lektor Ottesen på Borgen skole. Erik Hibje spiller jo Einar Gerhardsen. Han gjør også en veldig bra...
Spiller Erik Einar Gerhardsen, da, morsomt.
Ja, veldig ordentlig. Og så er det Trond Espen Seim, som altså spiller møbelhandleren på Jessheim. Det synes jeg...
Han er helt rå. Men så ser jeg at... Og de fleste anmelderne her hjemme, Nils Ole, er jo veldig begeistret, men jeg ser at det kommer noen sånne litt sure greier om at den serien favoriserer Gro, som ikke var kom fra ordentlig arbeiderklasse, legedatter og legesell og alt mulig sånt, mens disse støte karene fra bygd, enten fra bygden, ikke sant, Oddvar Nordli, eller de radikale, den radikale Reiulf-Steen blir fremstilt litt rarere eller litt mindre sympatisk. Så vi får opp igjen den der diskusjonen om Gro Harlem Brundtland, som fremdeles lever i samfunnet. Noen beundrer henne veldig, og andre synes at hun var en alt for intellektuell leder for Arbeiderpartiet.
Ja,
og dessuten dame.
Ja.
Fysj og fysj.
Det var jo også en maktkamp, det er jo derfor det heter det, ikke sant, innad i Arbeiderpartiet på den tiden, hvilken vei skulle Arbeiderpartiet gå? Skulle det fortsette som før å være et veldig sosialistisk vennparti, eller det skulle gå mer mot sentrum? Og det samme gjaldt jo i Sverige, ikke sant, med i forhold til Palme, det gjaldt i Finland, og det gjaldt her. Hvor Førde, som var radikal, Reiulf Steen og flere, de ble skjøvet ut til andre gode stillinger. Og så fant ut at hvis de skulle liksom på en måte gå mer mainstream inn, så trengte de noen som hadde en veldig radikal side. Hun burde være kvinne, og samtidig burde hun være en person med en ganske, ikke konservativ, men i hvert fall mer sentrumsrettet holdning enn for eksempel både Førde og Reiulf Steen. Og da valgte de Gro. Og med hennes makt og frem og tilbake så ble det et heldig valg, sett med Håkon Lie og for eksempel Jens Christian Hauges øyne og den fløyen i Arbeiderpartiet, de vant utrolig mye på å velge Gro. Det var et genivalg fra deres side.
Og den maktkampen handler det også veldig om, hvor de velger en dame som er radikal, som er aborttilhenger, hvis du kan bruke et sånt, forsvarer kvinnens rett til abort, men samtidig gift med en høyremann og bor på Bygdø, ikke sant? Så det ligger der latent som en sånn undertone hele tiden, i, mer enn en undertone, ligger som et tema hele serien gjennom.
Ja, hun var jo, ikke sant, altså, du vet, ikke sant, altså, Håkon Lie elsket jo Amerika, han var jo liksom et sinnssykt begeistret for det amerikanske demokratiet, og syns alle, han hatet jo alle radikale retninger, om det heter etter hvert AKPM, eller SUF, eller om det heter SV, eller alle han hatet det. Han trodde på den amerikanske drømmen, og han mente at den skulle virkeliggjøres gjennom Arbeiderpartiet. Det var det forskjellige fløyere av Arbeiderpartiet på sluttet av 70-tallet som mente med Jan. Einar Førde var slett ikke på den fløyen, for eksempel. Og heller ikke som sagt Reilf Steen, og heller ikke så mange i kretsen rundt dem. Og alle disse klarte de å neutralisere ved å velge Gro, for det var utrolig vanskelig å gå opp den gang på 70-tallet og slutten av 70-tallet opp mot en dame som mente så mye om kvinners rettigheter, som den gangen helt riktig hadde vært undertrykt og holdt nede gjennom generasjoner. Og det var jaggu på tide at det kom en kvinne som sjef i Arbeiderpartiet. Det mener jo jeg til de grader. Skulle kanskje ønske hun ikke hadde vært fullt så konservativ. Men på den andre siden, hele verden gikk jo i liberaliseringsvei, ikke sant? Med EU, fri flyt av arbeid, kapital, alt dette der. Og Gro sto for veldig mye av dette.
Mm. Og du vet, Nils Ole, hvis du hadde snakket med Gro i dag om kvinners rettigheter, så hadde hun sagt, kampen må fortsette. Kampen må fortsette.
Og jeg lurer på om dette egentlig bare er en fordekt historie om Arbeiderpartiet i dag. Og at...
At historien gjentar seg, mener du?
Ja, og at Reilf Steen egentlig er Trond Giske. Ikke sant? Og at det er kampene mot de ulike fløyene. Og for Reilf Steen var jo på den radikale siden, ja. Som Trond Giske var jo på det. Det, og det viser jo Arbeiderpartiet som et ekstremt konservativt parti, egentlig. Ikke sant?
Så den viser i hvert fall at historien gjentar seg, og at det er kanskje mange av de samme ideologiske fightene og maktkampene som foregår.
Ja. Så også, og det er fikst og morsomt.
Ja, fikst.
Og regimessig. Helt fikst. Fantastisk.
Der er noen figurer jeg ikke tror like mye på som andre. Jeg synes for eksempel at Einar Førde, som vi jo kjente som en innful, superintelligent vestlending med den skarpe replikken, forsvinner litt i galleriet av roller der. Men så er det kanskje meningen at de hovedrollene skal lyse litt ekstra tydelig.
Jeg tror Einar kommer. Det får jeg håpe, for han er jo virkelig en av de store. Og jeg husker jo, verst er at jeg husker fra... I 1966, da var jeg sjef for studentrevyen i Oslo, da var Einar formann i studentsamfunnet, og så trapp vi hverandre senere i kringkastningen, hvor han kom som kringkastningssjef.
Han var en god kringkastningssjef.
Han var fantastisk, og Einar elsket jo at det ble lavet parodi på seg.
Ja.
Mens Bjartmar hatet jo de parodiene.
Folk er forskjellige.
Som ble lavet. Og den beste parodien var jo faktisk da hadde han blitt intervjuet på Dagsrevyen og lurte på om han kunne redigere bort det han hadde sagt allerede. Jeg vet at vi har redigeringsmaskiner i NRK, det har jeg sett. Har vi ikke direkte redigeringsmaskiner?
Direkte redigering. Det ble et begrep i NRK. Det ble et begrep. Ja da. Nei, den kan vel varmt anbefales. Den. Selv om den gjør helt sånne ville ting som at operaen er i bild, og sparkesykler blir de nesten nedkjørt av i 1975.
Og, ja, da, de driter. Og, ja, det er morsomt at de har gjort det grepet.
Ja, ja, veldig. Gir litt faen liksom, ja. I omgivelsene.
Men samtidig så har de liksom lagt på et sånt gammeldags farbefilter på...
Det er skutt på film, vet du. Det er skutt på film, så da får du den der...
Er det skutt på film?
Ja, det er skutt på film.
Oi, det visste jeg ikke.
Så de gjør det ikke med video. Ja. Da får du det der litt alderdommelige, ja. Den riktige fargevaløren.
Ja.
Så den må vi kunne anbefale.
Veldig. Og så er jeg veldig spent på hvordan ungdommen vil synes dette er, faktisk. Vi diskuterte det her i heimen. Jeg sa det, jeg synes... Dette er endelig noe for meg. Liksom endelig laver NRK noe for de litt eldre, og ikke bare er sånn ungdomshysteriske. Og så har de jo tydeligvis lavet denne i den formen da, for at det skal treffe ungdommen.
Ja, det har de sagt. 25-åringen må treffes.
Ja, ja, ja. Men hvorfor i arbeiden skal det være så interessant? Ja, ja, de kan lære av historien. Ja.
Skjer noe i alderommen?
Det noe som skal noe morsomt før vi treffes neste gang, dere?
Jeg skal sammen med Anette ha en diktopplesningskveld som jeg kaller Dikt og Datt. I huset til Sjømannskirken her nede på Argenegin den 9. november. Så jeg ønsker alle, om det skulle være noen som hører dette her nede på Gran Canaria, så det hjertelig velkommen til dit og høre på oss.
Jeg, for eksempel? Kan dere tenke dere hvor jeg skal?
Valdres?
Ja, hvis jeg klarer å kjøre opp dit, så skal vi faktisk opp til Valdres på Rakfiskfestivalen, som finner sted denne helgen. Og det altså en stor begivenhet i Valdres. Det Rakfiskfestivalen, som finner sted på Fagernes denne helgen. Kom! Det hever med folk der, og det masse deilig rakfisk, og masse andre varer som du kan få kjøpt også.
Mm. Og mange som blir drita, tenker jeg.
Veldig mange som blir drita. Jeg elsker altså å gå på i hovedgaten på Fagernes. Det så mye folk der. Det eneste stedet jeg har sett så mye folk samlet, det i Shanghai på Nanjinglu. Der det like tett med folk, ja. Men i Nanjinglu så kommer det ikke Oslofolk fra Beitostølen i ført skinnikkers og med barskap, rosemalte barskap på ryggen med drammeglass og akevitt.
Å herregud, nikkersadelen.
Ja, nikkersadelen kommer til Fagernes.
Da kan jeg overraske dere med at det skal også være rakefisklag her nede 11. november.
Det hyggelig, synes jeg.
Nils Ola, det der høres veldig uttrykt ut i 26 grader og spiser rakfisk. Det høres ut som det oppskriften på botulisme og all slags faenskap.
Ja, nå legger jo ikke vi fisken noe annet sted i kjøleskapet foreløpig, og der det ikke 26 grader, så jeg tror dette går fint, altså. Vi har tatt den med ned fra Norge.
Ja, men i den varmen, bare det øyeblikket når du tar den ut av kjøleskapet og skal spise den. Vær veldig forsiktig, lov meg det.
Drikk mye dram, det veldig viktig, Nils Ole.
Vi gjorde i fjor også, vi hadde rekefisk, rakfisk middag i selskap i fjor også, veldig deilig, helt kjempehyggelig.
Okay.
Så der kan vi møtes både fra sør og nord.
Ja, bare lov meg at du forsiktig.
Tusen takk, Ole. Det lover jeg at jeg skal være.
Jeg skal altså ikke ut og bade etter at jeg har spist rakfisk. Nei, kanskje sånn snebading? Ja.
Du skal ikke sitte og drikke akevitt i bastu og kaste deg ut og sånn. Du skal ikke, ikke sant?
Kanskje.
Ok. Har dere bastu da på Valdres?
Ja.
Da blir man god å dritte, tror jeg, hvis man drikker akevitt i bastu. Det tror jeg går fort i blod.
Ja. Særlig hvis du kaster akevitten på bastuen, bastusteinene. Det går an å gjøre.
Hvor mye skumle ting du kan kalle, som jeg ikke vet.
Får du intravenøst alkohol, ja, sånn, som du puster inn. Ja. Det går rett i blod.
Det høres veldig norsk ut, det hele.
Dette høres ikke bra. Da har vi klart, gutter, å komme igjennom nesten et helt sånn, uten å ha nevnt noen krig noe sted, heller ikke av meg.
Men jeg kan nevne at jeg leser en veldig interessant bok, som jeg skal lese ferdig nå, som skrevet av den kjente russiske forfatteren Mikhail Shishkin, som heter Fred eller krig, og det har han selvfølgelig gjort, for det en vri på Leo Tolstøs Krig og fred, men dette en fagbok, eller en essaysamling, hvor han begraver seg i moderne russisk tenkemåte, og det ingen overraskelse at så lenge Putin ved makten, så kan Mikhail Shishkin aldri komme tilbake til Russland fra sitt eksil.
Nei.
Men han en fantastisk forfatter. Han har også skrevet en veldig god roman om Tjetjenia-krigen. Med en titel som kanskje interesserer deg, Nils Ole.
Ok.
Venushår.
Venushår?
Ja.
Var det de slåss med Tjetjenia? Ja, det var ikke jeg klar over, ja. Men...
Litt pirrende titel der, altså.
Ja, 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 akkurat.
Ja, fantastisk forfatter. Mikhail Shishkin.
Jeg skal ikke begynne å filosofere over hva jeg legger I det begrepet, så det lar vi være.
Nei, greit.
Men apropos, jeg veldig glad I å høre på lydbøker. For det kan jeg gjøre for eksempel når jeg ute og padler, eller gjør andre ting. Og jeg hører nå på en fascinerende historie, som heter Mormor hilser og sier unnskyld. Det handler, og det noe for oss som litt eldre. Det handler om en syvåring, en meget aktiv gammel jente, som har et sterkt forhold til sin mormor, og de ganske spesielle begge to. Altså de oppågående og frekke og står på, og så dør mormor, og så blir hun veldig lei seg, men hun får altså, når mormor død, så får hun I oppdrag å levere noen brev og noen ting, og så på den måten så sporer hun opp mormors hele gamle liv. Og hun har vært en meget spesiell dame, som har gjort utrolig mange ting for å hjelpe folk. Så det er en fascinerende historie om barnebarns forhold til besteforeldre, og hvordan de både glad I hverandre, og avhengige av hverandre, og beundrer hverandre. Her kommer det en hund.
En hund som vil bli kloppet.
Din Sole, så det Jippi, vår hund som kommer her. Hun synes jo jeg har pratet veldig mye nå. Nå synes hun at vi skal slutte.
Ja. Velkommen, vel. Sånn, Jippi.
Hvite menn som pusher 80 produsert av Fyrst og Far, film og fjernsyn, med støtte av Fritt Ord. Medvirkende Ole Torp, Nils Ole Oftebro og Kalle Fyrst, som også produsent.